Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 2 Νοεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, στα Διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να δούμε τώρα τις ειδήσεις σε τίτλους. Συνελήφθη 31χρονος από την αντιτρομοκρατική για την έκρηξη του Σαμπελόκηπου, σταυτοποιήθηκε ισορρός του νεκρού στο διαμέρισμα, 36 ετών από τον Πειραιά, είχε συλληφθεί για επεισόδιο στη Γερμανία. Πού στρέφονται οι έρευνες? Τα Χριστούγεννα, το έκρηκτο επίδομα σε χαμηλοσυνταξιούχους πάνω από 1.500 ευρώ μέσος μισθός το 2027. Νέες παρεμβάσεις και μειώσεις φόρων ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολεμικό κλίμα στο ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης των συνέδρων το Σαββατοκυριακό. Αν δεν ψηφίσετε, δεν θα με αφήσουν να είμαι υποψήφιος, το μήνυμα του Στέφανου Κασελάκη για συκοφάντηση των διαδικασιών κάνουν λόγο κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ. Οι μεγάλες λαϊκές κινητοποίησεις αυτού του διαστήματος είναι η καλύτερη απάντηση στα τερατώδη ψέματα της κυβέρνησης, δηλώνει ο Γενικός Γραμματέας της Κινητικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Με συντριπτική απάντηση, απειλεί οι ΗΠΑ και Ισραήλ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Αλί Χαμενεΐ. 52 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από πλήγματα των Ισραηλινών δυνάμεων στη Βηρυτό. 19 τραυματίες από βλήματα του Λιβάνου στο κεντρικό Ισραήλ. Κλιμακπόλωση στις ΗΠΑ. Ντόναλντ Τραμπ και Καμαλά Χάρις διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Επιποδός η εθνοφρουρά στην Ουάσιγκτον εντείνει την ανησυχία για βία επεισόδια στις αμερικανικές εκλογές. Τραγωδία στο Κακοπλεύρη Καλαμπάκας. Με 68χρονο να πέφτει νεκρός από σκάγια κυνηγού, συνελήφθη ο κυνηγός αστυνομικός στο επάγγελμα. Καραμπόλα 4 οχημάτων στη Λάρισα. 2 νεκροί, σοβαρά τραυματισμένος 65χρονος, κινδυνεύει η ζωή του. Ταυτοποιήθηκε ισορρός του νεκρού άνδρα στο διαμέρισμα των Αμπελοκήπων που έγινε η έκρηξη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ήταν 36 ετών και από τον Πειραιά είχε συλληφθεί στη Γερμανία για επεισόδια. Ο νεκρός φέρεται να ήταν ο άνθρωπος που κατασκεύασε τη βόμβα που του έσκασε στα χέρια του. Νωρίτερα συνελήφθη 31 ετών άνδρας, ο οποίος μαζί με τη φίλη του, η οποία και αναζητείται, είχαν δώσει τα κλειδιά του διαμερίσματος στα δύο θύματα. Το μεσημέρι οδηγείται στον εισαγγελέα. Οι πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας κάνουν λόγο για τρομοκρατία. Να ακούσουμε την Κάτια Νιάκαρη.
Τον στόχο που εκτιμάται ότι θα χτυπούσαν οι βομβιστές της οδού Αρκαδίας αναζητούν τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής, καθώς θεωρείται ότι το διαμέρισμα στο οποίο σημειώθηκε η ισχυρότατη έκρηξη ήταν ενδιάμεσο σταθμός πριν την επίθεση στο πλαίσιο δράσης της νεοτρομοκρατίας.
Έχουμε ένα κρότο μεγάλο, μια έκρηξη. Νόψα την ανταμάρια, κάνει έκρηξη από ένα βουνό. Μετά κατεβαίνουμε κάτω και βλέπουμε στο τρίτο όροφο τα παράθυρα πεταγμένα προς τα έξω.
Μάλιστα, οι αναλυτές της αντιτρομοκρατικής θεωρούν πιθανό σενάριο συγκεκριμένος στόχος να ήταν σε σχετικά κοντινή απόσταση από το εν λόγω διαμέρισμα. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα αποτελέσματα των ψηφιακών ευρημάτων, στα εγκληματολογικά εργαστήρια και συγκεκριμένα ενός λάπτοπ και ενός κινητού τηλεφώνου που ίσως δώσουν στοιχεία για το επικείμενο χτύπημα. Στις φωτογραφίες ντοκουμέντο που παρουσιάζει το Earth News αποκλειστικά μέσα από το ισοπεδωμένο διαμέρισμα, με αίματα ακόμα και στο ταβάνι, αποκαλύπτεται η δύναμη ισχύως του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού που για άγνωστο λόγο πυροδοτήθηκε στο σαλόνι, δημιουργώντας στο πάτωμα κρατήρα και στο ταβάνι τρούλο, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές και σε παράπλευρα διαμερίσματα.
Η ώρα είναι 10.30 το πρωί και η οδός Αρκαδίας παραμένει αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κλιμάκιο της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας συνεχίζει την έρευνα στην πολυκατοικία.
Προτεραιότητα δίνεται και στα εργαστηριακά αποτελέσματα των δύο όπλων που έχουν αποσταλεί για βαλιστική εξέταση, ενώ σημείο κλειδί θεωρείται η ταυτοποίηση του άνδρα που διαμελίστηκε. Βάσει της εξέτασης του DNA του και των αποτυπωμάτων του, δεν προέκυψε σε αυτή τη φάση να έχει απασχολήσει στο παρελθόν.
Να ζητούμε στοιχεία και για τον μηχανισμό.
Προσπαθούν να βρουν οι αστυνομικοί τουλάχιστον το υλικό το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί για να δημιουργηθεί. Ο άνδρας αυτός που έχασε τη ζωή του φαίνεται ότι επεξεργαζόταν με κάποιον τρόπο αυτόν τον μηχανισμό, είτε εκείνη τη στιγμή, είτε τον επεξεργάστηκε με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την ισχυρή έκρηξη. Όπου και αν είχε τοποθετηθεί, θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη και το θάνατο ενός ανθρώπου.
Στελέχη της αντιτρομοκρατικής αραιώνουν τις κάμερες της περιοχής για να καταλήξουν στα άτομα που είχαν πρόσβαση στο διαμέρισμα και για να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις τους.
Πρόκειται μεταξύ άλλων για την 32χρονη πολυτραυματία που νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. 32χρονη που ταυτοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή καθώς το διαμέρισμα εντοπίστηκαν και έγγραφά της, έχει απασχολήσει δεκάδες φορές από το 2010 κυρίως την κρατική ασφάλεια, ενώ φέρεται να κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Οι αρχές προχώρησαν και στην ταυτοποίηση ακόμα μιας γυναίκας 30 ετών από τον ίδιο χώρο, η οποία έχει παραλάβει τα κλειδιά του διαμερίσματος από τον γιο του ιδιοκτήτη που βρίσκεται στην Ολλανδία.
Λοιπόν, σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν βρίσκονται οι έρευνες για την έκρηξη βόμβα στη διαμέρισμα των αμπελοκήπων. Όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουμε ήδη την ταυτοποίηση τη σωρού του νεκρού άνδρα στο διαμέρισμα και νωρίτερα είχαμε και την σύλληψη ενός άνδρα 31 ετών. Γιώργο Γεραφέντη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρωπαϊκή.
Και αναζητείται μια γυναίκα, έτσι, 30 ετών. 30 χρόνια, ναι.
Η οποία φέρεται να ήταν αυτή που έδωσε τα κλειδιά στο ζευγάρι, που μπήκε στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας και στη συνέχεια σημειώθηκε η φωνική έκρηξη, ταυτοποιήθηκε ο νεκρός.
Ναι.
Είναι 36 ετών, έχει συλληφθεί σε επεισόδια στη Γερμανία, όχι εδώ στον ελλαδικό χώρο. Και έτσι έγινε και η ταυτοποίησή του, γιατί είχε σημανθεί εκεί, υπήρχαν δακτυλικά του αποτυπώματα. Και ενημερώθηκαν εδώ οι συγγενείς του ότι πρόκειται για τον νεκρό, 36χρονο νεκρό, και διέμενε στην περιοχή του Πειραιά, στην περιοχή του Κερατσίνη, αναφέρουν πληροφορίες. Τα κλειδιά του διαμερίσματος στην οδό Αρκαδίας, όπως είπαμε και πριν, τα είχε δώσει στον 31χρονο που εμφανίστηκε χθες το βράδυ η φίλη του που είναι στο εξωτερικό. Ο ίδιος ο 31χρονος δήλωσε ότι τα κλειδιά τα παρέδωσε η φίλη του στον νεκρό άνδρα. Δηλαδή δεν τον γνώριζε ο ίδιος προσωπικά, αλλά ούτε και πήγαινε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Επίσης ανέφερε ότι δεν γνώριζε για την ύπαρξη των εκρηκτικών, αλλά ούτε έχει και καμιά σχέση με τρομοκρατικές οργανώσεις. Ο 31χρονος, η 30χρονη φίλη του και η 33χρονη τραυματίας που συνελήφθη και φρουρείται στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, κατηγορούνται από την τρομοκρατική για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και κατά περίπτωση τέλεση τρομοκρατικών πράξεων. Όπως εκτιμούν οι εξωματικοί της αντιτρομοκρατικής, το διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας ήταν ο τερματικός σταθμός της βόμβας, λίγο πριν τοποθετηθεί στο στόχο της οργάνωσης. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπάρχουν αρκετά ευρήματα από έρευνες που έγιναν σε τρεις οικίες και σε ένα αυτοκίνητο που βρέθηκαν δύο πιστόλια, πλήθος ψηφιακών πιστηρίων, κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, περούκες, μάσκες, πλήθος κλειδιών που ίσως οδηγήσουν και στην γιάφκα της οργάνωσης, γιατί εκτιμάται ότι αλλού έχουν τα εκρηκτικά και τα όπλα τα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης, καθώς χειρόγραφες σημειώσεις και σχεδιαγράμματα που ίσως εκεί αποτυπωθεί και ο στόχος της οργάνωσης που ήταν να τοποθετήσουν αυτή την μεγάλη βόμβα, μεγάλη ισχύως βόμβα με τα εκρηκτικά.
Επί της ουσίας τώρα είμαστε σε αυτό, να βρεθεί ο στόχος, γιατί το διαμέρισμα έπαιξε έναν μεσάζοντα ρόλο στην όλη επιχείρηση.
Ο στόχος,
μια ενδιάμεση δηλαδή, ένα ενδιάμεσο κομμάτι της επιχείρησης.
Σταθμό της επιχείρησης. Και αυτό που έχει σημασία είναι να ταυτοποιηθούν και με άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις. Όπως ξέρουμε, υπάρχουν δύο ορφανές τρομοκρατικές επιθέσεις. Δεν έχουν ταυτοποιηθεί τα μέλη των τρομοκρατικών οργανώσεων στο Υπουργείο Εργασίας, που εκεί έγινε η έκρηξη, αλλά και στα ΜΑΤ, στην εγκαταστάσεις του ΜΑΤ στο Γουδίο, που εκεί δεν εξεράγει αυτός ο σχέδιος μηχανισμός και είχε βρεθεί μάλιστα και δακτυλικό αποτύπωμα. Και να δούμε και ποια άλλα άτομα βοηθούσαν τον κύριο πυρήνα της οργάνωσης της τρομοκρατικής ενέργειας.
Και σημαντικές πληροφορίες αναμένονται και από τα δύο κινητά που βρέθηκαν στα χαλάσματα, έτσι δεν είναι, Γιώργο?
Βρέθηκαν περισσότερα κινητά.
Από δύο?
Ναι, βρέθηκαν περισσότερα κινητά. Βρέθηκαν αρκετές κάρτες SIM, ένα τάμπλετ, ένας υπολογιστής. Και βρέθηκαν και δύο χρησιμοποίητα κινητά. Ήταν μέσα στις ζελατίνες και μέσα στο κουτί, τα οποία, όπως αναφέρουν πληροφορίες της ΕΡΤ, πιθανότητα θα τα χρησιμοποιήσαν, θα ήταν τα επιχειρησιακά τους κινητά που θα πραγματοποιήσαν τα προειδοποιητικά τηλεφωνήματα μετά την τοποθέτηση της βόμβας, ώστε να απομακρυνθεί ο κόσμος που βρίσκονταν κοντά στο στόχο, όπως γίνονται πάντα πριν την έκρηξη της βόμβας. Υπάρχουν προειδοποιητικά τηλεφωνήματα προς ιστοσελίδες ή μέσα μαζικής ενημέρωσης, ώστε να ενημερωθεί η αστυνομία και να αποκλείσει το χώρο για να μην υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλή συνέχεια. Έκτακτο βοήθημα για τους χαμηλούς συνταξιούχους, οι οποίοι δεν είδαν αυξήσει τη συντάξη λόγω της προσωπικής διαφοράς, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε τρομοκρατία, οικονομία και ελληνοτουρκικά, ενώ το μεσημέρι συμμετείχε σε εκδήλωση στο πλαίσιο του φεστιβάλ για την επέτειο των 50 χρόνων από την ίδρυση της ΟΝΕΔ. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά που έχει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Να ξεκινήσουμε από την τελευταία είδηση που μετέβωσες και εσύ, που μεταδόθηκε, που είπε και ο αστυνομικό μας συντάκτη πριν από λίγο, σχετικά με την έκρηξη του Σαμπελόκηπου. Θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλυση της ύλη συνέντευξη που παραχώρησε νωρίς το πρωί σήμερα στον τηλεοπτικό. Στον Sky, ο κύριος Μητσοτάκης επί του θέματος αυτού είπε ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και ειδικά στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία, προκειμένου να εξεγνιάσει αυτό το φαινόμενο, όπως είπε, και σημείωσε ότι είναι αλήθεια ότι υπάρχουν υπόλοιπα τρομοκρατικών οργανώσεων στη χώρα μας και αυτή η κουλτούρα των αντιεξουσιαστών που για αρκετά χρόνια την ανεχθήκαμε χωρίς να κάνουμε κάτι για να την περιορίσουμε, πολύ εύκολα μπορεί να οδηγήσει σε σκέψεις μία μολότοφ να μετατραπεί σε μία βόμβα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ενώ νωρίτερα αναφέρθηκε, θα πρέπει να σου πω ότι και έχει στο θέμα των πλημμυρών και των φωνικών καταιγίδων και πλημμυρών στη Βαλένθια και την τραγική απώλεια των ανθρωπίνων ζώων και ερωτηθείς για το αν είναι θωρακισμένη η Αττική με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός στην Ισπανία. Είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι σήμερα μάλιστα αποκάλυψε ότι θα έχει μια ακόμη σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη Αττικής για να δούμε, όπως είπε, την εξέλιξη των παρεμβάσεων που γίνονται στην αντιπλημμυρική θωράκιση της πρωτεύουσας, σημειώνοντας επίσης τα έργα τα οποία σημειώνονται και προχωρούμε πολύ μεγάλη ταχύτητα στο να αλλάξει η διατομή, όπως είπε, του Κηφισού, προκειμένου να μην έχουμε φωνικές πλημμύρες στην Αττική. Όσον αφορά τώρα τα ζητήματα της οικονομίας και της κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος καταρχάς στο θέμα του κατώτατου και του μέσου μισθού, είπε ότι το 2019 παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 650 ευρώ και το 2027 θα είναι στα 950 ευρώ. Τη δεύτερη τετραετία τόνισε ότι η πρώτη μας προτεραιότητα πρέπει να είναι η αύξηση των μισθών, όχι μόνο του κατώτατου, αλλά και του μέσου μισθού, και εκτίμησε ότι το 2027 ο μέσος μισθός θα είναι άνω των 1.500 ευρώ. Για τις συλλογικές συμβάσεις, ο Πρωθυπουργός είπε ότι ανέφερε ότι πρέπει να αυξήσουμε το ποσοστό των μισθών που καθορίζονται μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις και σημείωσε ότι η κυβέρνηση είναι υπέρμαχος των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων. Για τη μείωση φόρων, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει πρόθεση να μειώσει και άλλο τους φόρους, υπογραμμίζοντας ότι στον προϋπολογισμό του κράτους για το 2025 υπάρχουν 12 επιπρόσθετες μειώσεις φόρων. Και για τη φόρο διαφυγή, ο κύριος Μητσοτάκης σχολίασε ότι όταν λίγοι κλέβουν το κράτος, αυτό είναι εις βάρος των πολλών. Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα, σημείωσε, για τον περιορισμό της φόρο διαφυγής και ερωτηθεί αν η παρέμβαση της κυβέρνησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες, κόστησε στην κυβέρνηση. Ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε ότι σίγουρα είχε κάποιο κόστος. Αποδεικνύει όμως, είπε, ότι αυτή η κυβέρνηση ότι έχει πρόθεση να προχωρήσει σε παρεμβάσεις που είναι καλές για το σύνολο της οικονομίας. Δεν είμαστε εδώ, υπογράμμισε ωστόσο, για να κάνουμε πράγματα μόνο ευχάριστα. Και γνωρίζουμε ότι κάποιες από τις παρεμβάσεις που κάνουμε μπορεί να έχουν και πρόσκαιρο κόστος. Μάλιστα, για τις συντάξεις, ο Πρωθυπουργός είπε ότι το Δεκέμβριο θα υπάρξει έκτακτο βοήθημα στους συνταξιούχους με χαμηλές συντάξεις που δεν είπαν αυξήσεις λόγω προσωπικής διαφοράς. Είναι μια μικρή βοήθεια, τόνισε, μια ανακούφιση για εκείνους τους συνταξιούχους που δεν είπαν αυξήσεις, σημειώνοντας ότι θα έχουμε διορθώσεις και στην εισφορά αλληλεγγύης μέχρι το τέλος της χρονιάς. Με αφορμή τα επεισόδια τώρα τα οποία είδαμε προχθές και τα οποία προκάλεσαν αρνητική εντύπωση των εποχικών πυροσβεστών, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι πράγματι ήταν πολύ στενάχωρο αυτό που έγινε. Δεν είναι ωραίες εικόνες αυτές και λυπάμαι που φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Πάντως είπε ότι η χώρα είχε και έχει ανάγκη τους εποχικούς πυροσβέστες. Μία στρέβλωση όμως σημείωσε που ήρθε από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουμε παραπάνω ανάγκη στο καλοκαίρι από ό,τι το χειμώνα. Έχουμε ήδη το μεγαλύτερο αριθμό πυροσβεστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Και αν θα προσληφθούν όλοι, δεν το ξέρω. Ένα κομμάτι έχει προσληφθεί και ένα κομμάτι θα προσληφθεί στο μέλλον. Τώρα, όσον αφορά τα εθνικά θέματα και ιδίως τα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε στον Sky ότι σήμερα η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή από το 2019. Αυτοί που ανησυχούν. Ήταν το μήνυμα που έστειλε μάλλον στο εσωτερικό της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας και ίσως απέναντι στους πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή που δυσανασχετούν με την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Είπε ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν ότι αυτοί που ανησυχούν για το διάλογο με τους γείτονές μας να πουν την εναλλακτική. Προτιμούμε ήρεμα ή ταραγμένα νερά. και έχουμε υποχωρήσει έστω και ελάχιστα από πάγιες θέσεις. Δεν τον βλέπω πουθενά, είπε χαρακτηριστικά. Και η υποχρέωσή μου είναι, είπε ο κ. Μητσοτάκης, να λέω στον γείτονα ότι ο αναθεωρητισμός δεν οδηγεί σε λύση. Οι σχέσεις των δύο λαών είναι καλές, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Ακούσαμε και στη Βουλή να κάνουμε πόλεμο. Αυτές είναι απαράδεκτες θέσεις, είπε ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τα όσα λένε τα κόμματα, οι αρχηγοί των κομμάτων που βρίσκονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Ερωτηθείς αν ενώνει η ποίηση με αφορμή τις θέσεις του Αντώνη Σαμαρά, απάντησε πως ενώνει και προβληματίζει. Σύμφωνα με τις απόψεις του θέως Πρωθυπουργού, έχει και ο ίδιος τη δική του εμπειρία, ο ίδιος διαχειρίστηκε τα ελληνοτουρκικά και υπενθύμισε ότι και εκείνος ως Πρωθυπουργός είχε συναντηθεί με τον Ταγί του Αντογάν και έγιναν διερευνητικές επαφές. Γνωρίζει πολύ καλά ότι το βάρος της εξουσίας μας, το βάρος της εξουσίας μας υποχρεώνει να συνομιλούμε με την Τουρκία, είπε ο Πρωθυπουργός. Για τις αμερικάνικες εκλογές, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα είναι παράλτομο να επιχειρήσει οποιαδήποτε, να κάνει οποιοδήποτε κάποια πρόβλεψη για το αποτέλεσμα στις προεδρικές εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών την προσεχή Τρίτη. Και όσον αφορά την εσωτερική πολιτική σκηνή, για τη συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον επανεκλέγεντα πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι το ραντεβού με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αναμένεται μετά την επικοινωνία που είχαν και ότι είναι επιλογή του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ.
Άρα περιμένει τηλεφώνημα από τον κύριο Ανδρουλάκη από τις ουσίες.
Περιμένει από το επιτελείο, από το γραφείο του κυρίου Ανδρουλάκη για το πότε θα συναντηθούν και σημείωσε με αφορμή την τακτική του ΠΑΣΟΚ, τη σκληρή κριτική που ασκεί το τελευταίο διάστημα απέναντι στη κυβέρνηση, ότι στρίβει το ΠΑΣΟΚ προς τα αριστερά. Δεν μπορεί ταυτόχρονα να κλείνει το μάτι σε ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και να παρουσιάζεται ως μεταρρυθμιστής που απευθύνεται στο μεσαίο χώρο. Για τον Αλέξη Τσίπρα και την επανεμφάνισή του και με αφορμή τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μητσοτάκης.
Και την υπόθεση Νοβάρτης, έτσι.
Ναι, ακριβώς και την υπόθεση Νοβάρτης. Καλά ξεμπερδέματα, είπε ο κ. Μητσοτάκης προς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως έστρωσαν θα κοιμηθούν και ενδεχομένως να έχουν και το τέλος που τους αξίζει, είπε χαρακτηριστικά. Ο άνθρωπος που υπήρξε ενορχιστρωτής της υπόθεσης Νοβάρτης, αναφερόμενος στον κ. Τσίπρα, αποδείχθηκε τελικά μια υπόθεση στημένη και οι ευθύνες αποδόθηκαν. Δεν έκανε καμία αυτοκριτική ο κ. Τσίπρας για τα πεπραγμένα του και έρχεται τώρα ο ενορχιστρωτής της Νοβάρτης να μας κουνάει το δάχτυλο για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Να πούμε τέλος ότι ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος σε επόμενες βουλευτικές εκλογές, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα εξουσίας και διεκδικεί εκλογική νίκη. Αν το 2027 έχουμε ικανοποιήσει τις κεντρικές μας δεσμεύσεις, σημείωσε, θα αξίζουμε μία τρίτη τετραετία και γίνονται παρεμβάσεις γι' αυτό όσον αφορά τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών και την βελτίωση στη ζωή των πολιτών. Και σε ερώτηση για τις γερμανικές αποζημιώσεις με αφορμή και την επίσκεψη στη χώρα μας του Γερμανού Προέδρου κ. Στάινμαγκερ, ανέφερε ότι το έθεσε όπως και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τον Γερμανό Πρόεδρο, και ειδικά το ζήτημα του κατοχικού δανείου. Θεωρώ, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ότι νομικά είναι πολύ πιο μαχητό. Μπορούμε να συζητάμε με τους Γερμανούς και να λέμε ότι διεκδικούμε και ζητάμε λύση. Τέλος, για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, μια διαδικασία η οποία θα ξεκινήσει ευρυδίκη στη Βουλή στις αρχές της επόμενης χρονιάς, το 2025, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν θα τοποθετηθώ γιατί είναι άκομψο. Θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση στον χρόνο που το Σύνταγμα ορίζει, δηλαδή στις αρχές του 2025, καθώς το Μάρτι λήγει η θητεία της κυρίας Σακελαροπούλου. Και σε ερώτηση αν ένας πρωθυπουργός έχει αίσθηση της κοινωνίας, ο Πρωθυπουργός απάντησε ότι προσπαθώ. Κανείς δεν ταυτίζεται με τη ζωή του άλλου, δεν γεφυρώνεται με δηλώσεις συμπαράστασης, με πολιτικές γεφυρώνεται, στην πράξη θα το αποδείξουμε. Δεν ικανοποιούμε όλα τα αιτήματα, αλλά σίγουρα πρέπει να ακούμε την κοινωνία, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Ευρυδίκη.
Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα ο κ. Μητσοτάκης.
Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και ειδικά στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία να εξιχνιάσει και αυτό το φαινόμενο. Αυτή η κουλτούρα των αντιεξουσιαστών, την οποία πιστεύω ότι για αρκετά χρόνια την ανεχθήκαμε χωρίς να κάνουμε κάτι το ιδιαίτερο για να την περιορίσουμε, πολύ εύκολα μπορεί να οδηγήσει και σε σκέψεις μία μολότοφ να μετατραπεί σε μία βόμβα. Κάθε τέτοιο περιστατικό δίνει μία ευκαιρία στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία να εξιχνιάσει με μεγαλύτερη ταχύτητα αυτά τα οποία ενδεχομένως ήδη γνώριζε και παρακολουθούσε. Το 2019 παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 650 ευρώ. Θα είναι στα 950 ευρώ το 2027. Είναι μια αύξηση σχεδόν 50%. Το αν η αύξηση θα είναι 30, 40 ή 50 ευρώ φέτος δεν μπορώ να σας το πω. Και βέβαια αυτή η αύξηση συμπαρασύρει επιδόματα ανεργίας, τριετίες, κατά συνέπεια ανεβάζει συνολικά το επίπεδο των μισθών στη χώρα. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα είναι πάνω από τα 1.500 ευρώ τελικά ο μέσος μισθός. Στον προϋπολογισμό, ο οποίος θα ψηφιστεί σε λίγο, υπάρχουν 12 επιπρόσθετες μειώσεις φόρων. Τόσο η οικονομία πηγαίνει καλά και τα δημόσια οικονομικά είναι σταθερά, έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίζουμε να μειώνουμε φόρους. Το 26.
Άρα τα εξετάζεται όλα
και
αυτά.
Και το 27. Ανάλογα με την πορεία του προϋπολογισμού. Μπορώ να σας πω όμως τι με απασχολεί εμένα περισσότερο και που θα ήθελα να στρέψουμε την προσοχή μας. Μεσαία τάξη και η επιβάρυνση στη μισθωτή εργασία. Τεκμήρια. Υπάρχουν στρεβλώσεις τις οποίες πρέπει να δούμε. Χρειάζεται να κάνουμε και κάτι ακόμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να πολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή. Το Δεκέμβριο θα υπάρξει έκτακτο βοήθημα, έκτακτη υποστήριξη για τους συνταξιούχους με χαμηλές συντάξεις, οι οποίοι δεν είδαν αυξήσεις στις συντάξεις λόγω της προσωπικής διαφοράς. Πριν τις γιορτές. Όλοι αντιλαμβάνονται την ευθύνη την οποία έχουν να διαφυλάξουμε και την ενότητα και την πολιτική σταθερότητα, και υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ του να εκφράζει κάποιος μια άποψη, έστω και να διαφωνώ με αυτήν. Είμαστε ένα δημοκρατικό κόμμα, και να προβαίνει σε ενέργειες που να τραυματίζουν τη συνοχή της κοινοβουλευτικής ομάδος. Καλά ξεμπερδέματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως έστρωσαν, θα κοιμηθούν και ενδεχομένως να έχουν το τέλος που τους αξίζει. Αποκαλύφθηκε ότι ουσιαστικά ήταν ένα συνοθήλευμα το οποίο είχε ένα σκοπό και μόνο την ομή της εξουσίας. Και όταν έφυγε η προοπτική της εξουσίας και η χώρα γύρισε σε κανονικότητα, δεν είχαν ουσιαστικά ρόλο ύπαρξης. Για την τοποθέτηση του κ. Τσίπρα να πω μια κουβέντα μόνο. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι αυτή έγινε λίγες μέρες αφού του βγήκαν οι κουκούλες από τους ψευδομάρτυρες. Δεν θέλω να πω τίποτα για την υπόθεση της Νοβάρτης. Ο άνθρωπος που υπήρξε ο ενορχιστρωτής της υπόθεσης αυτής.
Και να πάμε στο εργασιακό. Άμεσα κινούν και οι διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους ώστε ο μέσος μισθός να φτάσει στα 1.500 ευρώ έως το 2027. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Κατερίνα Γράβου.
Ρόλο κλειδί θα έχει η ενδυνάμωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην πορεία επίτευξης του κυβερνητικού στόχου για αύξηση του μέσου μισθού από τα 1.023 ευρώ το 2019 και τα 1.252 ευρώ σήμερα στα 1.500 ευρώ το 2027, που σημαίνει συνολική αύξηση 44,8%. Ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους ξεκινά στις αρχές του 2025 μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τον αυτόματο καθορισμό του κατώτατου μισθού με μαθηματικό τύπο.
Θα ξεκινήσει μία διαδικασία εκτενούς διαβούλευσης με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους για το πώς μπορούμε να θεσπίσουμε περαιτέρω κίνητρα για να ενισχύσουμε τη συλλογική συμβάση.
Η αύξηση του κατώτατου μισθού τα τελευταία χρόνια επηρέασε σε κάποιο βαθμό και τους υψηλότερους μισθούς. Το 2023 περισσότεροι από 82.000 εργαζόμενοι πέρασαν στο ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο αμοιβών από 900 έως 1.000 ευρώ, ενώ 148.000 περισσότεροι συγκριτικά με το 2022 ήταν οι εργαζόμενοι με αμοιβές από 1.000 έως 2.000 ευρώ.
Θα πρέπει λοιπόν να δούμε σοβαρά τους θεσμικούς τρόπους με επίκεντρο τον ποιοτικό κοινωνικό διάλογο, έτσι ώστε και οι κατώτατοι μισθοί να αυξάνονται με δίκαιο και κοινωνικό τρόπο, αλλά παράλληλα να δούμε και το βασικότερο εργαλείο το οποίο ρυθμίζει την αγορά εργασίας και το παραγωγικό σύστημα, που είναι οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις.
Στην Ελλάδα σήμερα λιγότεροι από 3 στους 10 εργαζόμενους καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 8 στους 10.
Υπάρχει και ένα πρακτικό κομμάτι. Και το πρακτικό είναι να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και των εργοδοτών και να συμφωνήσουν. Εμείς το θέλουμε αυτό.
Το αποτέλεσμα της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους θα αποτυπωθεί σε σχέδιο δράσης, το οποίο θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα και σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Στο φορολογικό πεδίο διευρύνεται η λίστα των υπόχρεων για την αποστολή δεδομένων στην ΑΔΕ προκειμένου να συμπληρωθούν οι φορολογικές δηλώσεις. Οι επικεφαλείς των φορέων που θα καθυστερήσουν την αποστολή ή θα στείλουν ανακριβή στοιχεία θα αντιμετωπίζουν πρόστιμο 2.500 ευρώ. Να ακούσουμε τον Άγιο Θανασόπουλο.
Μέχρι την τελευταία εργασίμη μέρα του Φεβρουαρίου θα πρέπει να σταλούν στην ΑΔΕ τα στοιχεία για μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές αμοιβές ή παρακρατούμενους φόρους της προηγούμενης χρονιάς από τους υπόχρεους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στη λίστα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις, ασφαλιστικά ταμεία, ιδιωτικές εταιρείες, τράπεζες, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και νοσοκομεία. Στόχος είναι να γίνει η επεξεργασία των στοιχείων μέχρι τις 14 Μαρτίου και την επόμενη μέρα να ανοίξει η πλατφόρμα των φορολογικών δηλώσεων, η οποία θα κλείσει στις 15 Ιουλίου. Για όσους φορείς καθυστερήσουν να στείλουν τα στοιχεία ή τα στείλουν με λάθη, προβλέπεται πρόστιμο 2.500 ευρώ συν 50 ευρώ για κάθε μέρα καθυστέρησης, το οποίο θα επιβάλλεται στα φυσικά πρόσωπα που έχουν την ευθύνη της αποστολής των δεδομένων.
Βάζουμε κυρώσεις τόσο στην ΑΔΕ και το διοικητή, στη διοίκηση γενικότερα της ΑΔΕ, ΕΦΚΑ, ΕΟΠΗ κτλ. Αν δεν δώσει ο ΤΑΔΕ διοικητής ή ο ΔΥΝΑ υπηρεσιακός γραμματέας Υπουργείου τα στοιχεία, θα φάει καμπάνα.
Όσοι φορολογούμενοι πληρώσουν εφάπαξ το φόρο μέχρι τις 31 Ιουλίου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία, θα έχουν κλιμακωτή έκπτωση από 2 έως και 4% ανάλογα με το χρόνο υποβολής της φορολογικής δήλωσης.
Για να μπορούμε να είμαστε παραγωγικοί από τις 15 Μαρτίου, θα πρέπει η ΑΔΕ να ανακοινώσει έγκαιρα τα έντυπα και τις οδηγίες των δηλώσεων. Είμαστε ήδη 1η Νοεμβρίου και θεωρώ ότι είναι ήδη αργά.
Οι φορείς θα πρέπει μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό μητρό υπόχρεων υποβολής ετήσιου αρχείου εισοδημάτων.
Συνεχίστε, είναι η προσπάθεια της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, επεσήμανε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στο ΕΡΤ News. Παρά την αποκλιμάκωση που καταγράφει ο πληθωρισμός στα τρόφιμα σε σχέση με πέρυσι, ο Υπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν θα σταματήσει να συνδράμει με στόχο τη βελτίωση του επίπεδου ζωής των πολιτών. Ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο.
Δεν πρόκειται να σταματήσουμε ποτέ ένα σκληρό και συστηματικό έργο με ό,τι μέσα διαθέτουμε για να αποκλιμακώνονται οι τιμές. Ενισχύσαμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, έχουμε 26 μεγάλες εταιρείες που έλεγχο σε 2.500 κωδικούς και πιστέψτε με ότι αυτό είναι κάτι που πιέζει πολύ σοβαρά την αγορά και φέρνει αποτελέσματα.
Και να πάμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, που κορυφώνεται η εσωκομματική σύγκρουση εν ώψη της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των συνέδρων μέσα στο Σαββατοκύριακο. Απόπειρα αποκλεισμού πολλών οργανώσεων από τις εκλογές, καταγγέλει ο Στέφανος Κασελάκης με την Κομουντούρη να απαντά: οι θήτες σας μην το παίζουν θύματα. Πάμε τώρα στο Γιάννη Φασουλά να μας μεταφέρει όλες τις νεότερες πληροφορίες μεταξύ των δύο στρατοπέδων. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι μια μάχη αυτή το Σαββατοκύριακο, σήμερα και αύριο, η οποία τι κρίνει, τι διακυβεύεται. Τι διακυβεύεται ότι ποιοι θα είναι οι συσχετισμοί. Λοιπόν, όποια από τις δύο πλευρές λοιπόν, καταφέρει λοιπόν, να εκλέξει περισσότερους αντιπροσώπους για το συνέδριο, είναι φυσικό ότι θα μπορέσει να ελέγξει και τις αποφάσεις του συνεδρίου.
Και εδώ έρχονται οι καταγγελίες του κυρίου Κασελάκη, έτσι δεν είναι?
Μην φτάσουμε στις καταγγελίες του κυρίου Κασελάκη. Να σου πω λοιπόν ότι, για όσον αφορά τα διαδικαστικά, ότι τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζουν με αυτοπρόσωπη παρουσία στα εκλογικά κέντρα που έχουν οριστεί από τις νομαρχιακές επιτροπές και οι κάλπες ανοίγουν στις 10 και κλείνουν στις 6 σήμερα. Ήταν λίγα τα τμήματα τα οποία άνοιξαν και λειτουργήσαν ως προς τη διαδικασία βάσει προγραμματισμού πάντα αυτό. Mm-hmm. Το σύνολο των ψηφοφόρων δηλαδή και το σύνολο των τμήματων με την επικράτεια θα λειτουργήσουν αύριο. Εκεί λοιπόν θα προσέλθουν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν δικαίωμα ψήφου, προκειμένου λοιπόν να εκλέξουν τους αντιπροσώπους. Και εδώ ερχόμαστε σε αυτό που ανέφερες πριν από λίγο. Έχει ξεκινήσει λοιπόν από χθες το βράδυ ένα παιχνίδι αλληλοκατηγοριών. Η πλευρά Κασελάκη λέει ότι εσείς προσπαθείτε με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο να εμποδίσετε την διαδικασία, να αποκλείσετε τοπικές οργανώσεις.
Κάνει συγκεκριμένες καταγγελίες έτσι για ότι έχουν εξαφανιστεί ολόκληρες οργανώσεις μελών, δεκάδες λίστες.
Ναι, λοιπόν, ότι έχουν αποκλείσει και ένα ολόκληρο νομό όπως είναι ο νομός Φωκίδας. Ειδικά στο τελευταίο, επειδή ακούγεται έτσι πολύ έντονα αυτό το αποκλείσει και ένας νομός, είπε λοιπόν η Κουμουντούρη και τι είπε.
Τι?
Όσοι αρνούνται να κάνουν ανοιχτές συνεδλεύσεις, ας μην κατηγορούν τα συλλογικά όργανα και οι θήτες ας μην το παίζουν θύματα. Πλευρά Κασελάκη καταγγείλει επίσης ότι περισσότερες από 20 νομαρχιακές, σχεδόν σε όλες τις Αττική, δεν είχαν λάβει τις λίστες πλην του Βόρειου Τομέα και της Δυτικής Αθήνας. Αυτό όπως μας διευκρίνησαν από την Κουμουντούρου, ένα θέμα το οποίο επιλύεται. Λοιπόν, και δεν θα υπάρχει, η εκτίμηση δεν θα υπάρχει αύριο τέτοιο ζήτημα. Επίσης, οι υποστηριχτές του κυρίου Κασελάκη ζήτησαν την κατεπίγουσα σύγκληση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου. Ζήτησαν επίσης και την παρέτηση της γραμματέας του κόμματος, της κυρίας Βίγκου. Ο ίδιος ο τέος πρόεδρος απευθύνει μέσω από αναρτήσεις που κάνει κάλεσμα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσουν για συνέδρους, αλλιώς όπως δεν θα τον αφήσουν να είναι υποψήφιος. Και έρχονται εδώ κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ και σχολιάζουν σχολιάζουν ότι η προσπάθεια ρευστοποίησης και απαξίωσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον Στέφανο Κασελάκη δεν θα περάσει, θα προχωρήσει μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ και θα ολοκληρώσει τις διαδικασίες. Είναι πρωτοφανείως, λέει, και τα όσα επιχειρεί ο Στέφανος Κασελάκης με fake news, αναφέρει Κουμουνδούρ, κύκλη της Κουμουνδούρ, δημιουργία παράλληλου μηχανισμού εντός και εκτός κόμματος, συντήρηση και διόγκωση κλίματος, ένταση συκοφάντησης των διαδικασιών. Επιβεβαιώνει, λένε, οι ίδιοι κύκλοι τους λόγους για τους οποίους δεν είναι πρόεδρος του κόμματος. Ο μοναδικός του στόχος είναι η απαξίωση και η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και η πρόθεσή του είναι η ενίσχυση του δικού του νέου κόμματος. Θες, μάλιστα, ο κύριος Κασελάκης έκανε λόγο για πρωτόγνωρη επιχείρηση αλλίωσης του εκλογικού σώματος με την Κουμουνδούρο. Το παντά πάλι ότι όσα λέει είναι ακόμη μια απόδειξη ότι ψάχνει διάφορα προσχήματα για να δικαιολογήσει την φυγή του και να φτιάξει νέο κόμμα. Τώρα, ποιο είναι το ζητούμενο? Το ζητούμενο είναι και σήμερα, παρότι δεν έχουν καταγραφεί ιδιαίτερες εντάσεις, κάτι ψηλοπράγματα εδώ στην Αττική, δηλαδή δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Λοιπόν, το ζητούμενο, λοιπόν, είναι να μην καταγραφούν παρατράγουδα και εντάσεις, γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτό θα επιφέρει ακόμα μεγαλύτερο πλήγμα στην ήδη πληγωμένη εικόνα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λοιπόν, και να προσέλθουν όσοι να προσέλθουν να ψηφίσουν με ψυχραιμία και ηρεμία και τα υπόλοιπα όλα να βρεθούν στην πορεία.
Θα βρεθούν στην πορεία και ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια αντιμετωπίζει άλλη μια διάσπαση μπροστά. Είτε ο κύριος Κασελάκης καταφέρει να ελέγξει τον αριθμό των συνέδρων που θα ήθελε, κάτι το οποίο δεν πιστεύει η Κουμουνδούρου, είτε όχι, έτσι, Γιάννη.
Να έρθουμε στο θέμα του ελέγχου. Καταρχάς, η σημερινή πλειοψηφία λέει ότι θα μπορέσει να ελέγξει και μάλιστα με πολύ μεγάλο αριθμό συνέδρων το αντιπροσώπων το συνέδριο. Η πλευρά Κασελάκη από την άλλη λέει ότι με τα μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε και τα μηνύματα που μας έρχονται κυρίως από την Αττική, όπου εδώ είναι αλήθεια ότι ο κ. Κασελάκης έχει ένα μεγάλο αριθμό υποστηριχτών στις οργανώσεις σε σχέση με αντίστοιχα με την επαρχία, όπου εκεί πράγματι δεν έχει τις δυνάμεις τις οποίες θα ήθελε. Λοιπόν, λέει ότι και έχει και εκφράζει την ελπίδα ότι μπορεί να επιτύχει το στόχο της. Όταν αφορά τώρα το θέμα αυτό που ανέφερε στις διάσπασεις, θα σου έλεγε το εξής. Όσο και αν ακούγεται απόλυτο και κατηγορηματικό, ότι είτε έτσι είτε αλλιώς είναι αναπόφευκτη η διάσπαση. Είτε δηλαδή επικρατήσει
αυτό διαφαίνεται, ναι. Αυτά,
ναι. Είτε η πλευρά Κασελάκη, η διάσπαση είναι αναπόφευκτη. Δεν το λέω εγώ. Με την έννοια της διαπίστωσης.
Τα πράγματα το λένε.
Το λένε οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας. Δηλαδή, ακούγοντας βουλευτές από την πλευρά Κασελάκη, σου λένε ότι, και μάλιστα με καθαρές δηλώσεις τους, ότι αν ο κ. Κασελάκης δεν θα είναι υποψήφιος, εμείς την ίδια ώρα θα βγούμε έξω από το συνέδριο και θα δηλώσουμε την εξαρτητοποίησή μας ή θα δηλώσουμε την αποχώρησή μας. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, οι 87, αν χάσουν το συνέδριο, αντιλαμβάνεσαι σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε πάλι μια διάσπαση που δεν θα μπορούν να συνυπάρξουν με τον κύριο Κασελάκη. Εδώ μπαίνουν και άλλα σενάρια στη μέση σε σχέση με τους βουλευτές που δηλώνουν έτοιμοι να ανεξαρτητοποιηθούν. Εάν κουβεντιάζουν με κάποια άλλα κόμματα, το εάν κουβεντιάζουν με κάποια άλλα κόμματα και το τι θα γίνει, δεν νομίζω ότι θα αργήσει.
Προς το παρόν, το κλειδί είναι ποιος θα ελέγχει τους συνέδρους και πόσους. Αυτό είναι.
Αυτή τη στιγμή.
Αυτό έχουμε μπροστά μας.
Είναι σήμερα και αύριο. Και να πω και κάτι, σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα. Μην περιμένουμε αποτελέσματα να βγει το κόμμα επισήμως και να πει, ξέρετε κάτι, ψήφισαν τόσοι, κοιτάξτε, πήραν τόσοι και οι άλλοι πήραν, ξέρω εγώ, τόσους συνέδρους. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Λοιπόν, αυτό θα προκύψει μέσα από το ρεπορτάζ σε σχέση με τις διαρροές, το τι πιστεύει ότι πέτυχε η μια ή η άλλη πλευρά. Δεν θα έχουμε δηλαδή ανακοίνωση αποτελεσμάτων, γιατί μπορεί κάποιος κόσμος να θεωρεί ότι έχουν εκλογές, άρα θα έχουμε και ανακοίνωση. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πάλι απλά το ρεπορτάζ. Ανακοινώσεις προς το πώς συμμετείχαν, τι έγινε, θέματα διαδικαστικού περιεχομένου.
Πάλι το ρεπορτάζ θα παίξει το ρόλο του.
Λοιπόν,
να σε ευχαριστήσω, Γιάννη μου, και να ακούσουμε τον κύριο Κασελάκη.
Έχουμε την δύναμη της ψήφου, την δύναμη της δημοκρατίας, την δύναμη του «Είμαι εδώ». Αυτά μπορούν να τα αλλάξουν όλα. Εάν έχετε γραφτεί στον ΣΥΡΙΖΑ ή σε οργάνωση μελών, έχετε δικαίωμα ψήφου. Μην επιτρέψετε σε κανέναν να σας πει τίποτα το διαφορετικό. Ελέγξτε σε ποια όμα νίκετε. Ελέγξτε το πότε διενεργείται η ψηφοφορία, Σάββατο ή Κυριακή, και να είστε σίγουροι ότι ξέρετε πού θα πάτε.
Συνέντευξη στην εφημερίδα Συντακτών έδωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας ο στόχος των Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Να ακούσουμε τον Κώστα Κωνσταντόπουλο.
Πράγματι, σε όλους και σε όλα αναφέρεται ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας, στη συνέντευξη την οποία παραχώρησε στην εφημερίδα των συνταχτών. Και πρώτα απ' όλα υπογραμμίζει ότι το κόμμα του, ο περισσός του ΚΚΕ, θα συνεχίσουν απαρέγκλητα και με συνέπεια την αντιπολιτευτική τακτική που έχουν επιδείξει όλο αυτό το διάστημα απέναντι στις όποιες αντιλαϊκές πολιτικές επικυρήσει να περάσει η κυβέρνηση. Τώρα, βάζει στο στόχαστρο τη Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα κάνει αναφορά στην τελευταία ομιλία του Πρωθυπουργού στην ενημέρωση, δηλαδή την οποία έκανε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την πολιτική προστασία, όπου εκεί έφυγε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του Νίκου Παπά. Ο κύριος λοιπόν Κουτσούμπας ερμηνεύει αυτό χαρακτηριστικά τονίζοντας. Είδα πως στη συζήτηση στη Βουλή ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε ως αξιωματική αντιπολίτευση τον κύριο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ. Θα σας πω ξεκάθαρα ότι αυτό το κάνει γιατί τον θεωρεί βολική αντιπολίτευση. Όπως μέχρι τώρα θεωρούσε το ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει χαρακτηριστικά ο γραμματέας του ΚΚΕ, ο οποίος μάλιστα ρωτάται και από τον συνάδελφο δημοσιογράφο να πει αν υπάρχει κάποιο σχέδιο στο φαινόμενο, όπως αναφέρεται στην ερώτηση, Κασελάκη. Ο κύριος λοιπόν Κουτσούμπας απαντά ότι δεν έχω κάποιο στοιχείο για να έχω αυτή την άποψη. Το έχω ακούσει, αλλά νομίζω ότι ήταν μια φυσιολογική κατάληξη του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ. Η εξέλιξη αυτή ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη. Τα εκτελεστικά φαινόμενα είχαν οργιάσει τα τελευταία χρόνια, αναφέρει χαρακτηριστικά ο γραμματέας του ΚΚΕ, ο οποίος σημειώνει δεν αποκλείει τον κίνδυνο μιας νέας διεθνούς κρίσης, η οποία δεν θα αφήσει ανεπηρέαστη και την χώρα μας.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, κρίσιμα τα τελευταία 24 ώρα πριν τη Μεγάλη Τρίτη των εκλογών, με την πόλωση να επικρατεί σε μεγάλο μέρος της χώρας και πολλά προγνωστικά να δείχνουν ισοπαλία θρίλερ. Ο Λευκός Οίκος είναι εκτεθειμένος για παραποίηση της απομαγνητοφώνησης των δηλώσεων Biden για τους υποστηρικτές του Τραμπ. Η πολιτεία της Ουάσιγκτον θέτει σε επιφυλακή την εθνοφρουρά λόγω ανησυχιών για ξέσπασμα δύο επεισοδίων από την ημέρα των εκλογών και μετά. Πολυδέλφη Παπαδόπουλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καταρχήν, μια από τις ιδιορυθμίες που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι έχουν αυτό το σύστημα της πρόωρης ψήφου, της πολύ πρόωρης ψήφου, γιατί δεν είναι μόνο τις τελευταίες μέρες, είναι 1,5 μήνας που σε ορισμένες περιοχές μπορούν
να ψηφίσουν. Πόσα εκατομμύρια έτσι έχουν ήδη ψηφίσει?
Έχουν ψηφίσει γύρω στα, μέχρι τις τελευταίες ώρες, γύρω στα 63 εκατομμύρια. Είναι περισσότερο από το 40% αυτών που μετήχαν την τελευταία φορά. Ενδεχομένως να αυξηθεί και μέχρι την Τρίτη. Αυτό είναι μια άλλη περίεργη αμερικανική ιδιαιτερότητα, γιατί αρκετοί από αυτούς τους ανθρώπους που πριν 1,5 μήνα και ένα ψήφισαν, προφανώς διάφορα γεγονότα που συνέβησαν στο μεταξύ, και αν υπήρχε ας πούμε ένα debate που ζητούσαν πολλές πλευρές, δεν θα τους επηρέαζε. Αλλά τέλος πάντων, πάντως με εικάζονται διάφορα με βάση το πόσοι συμμετείχαν στην πρόωρη ψήφο, πόσοι είναι γυναίκες, πόσοι είναι σε σχέση με το 2020, αλλά παραμένουν τα προγνωστικά οριακά. Σε επίπεδο στατιστικού λάθους ισοψηφιών, αυτό είναι ακριβώς που δημιουργεί ένα suspense, ένα thriller μέχρι τη τελευταία στιγμή από ό,τι φαίνεται, και γι' αυτό και το κάθε λάθος μετράει. Το τελευταίο πράγμα που παίζει πολύ είναι αυτή η ιστορία με από τη μια τους χαρακτηρισμούς που κάναν διάφοροι που προλογίσαν τον Τραμπ στην ομιλία του στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη, ένα στάδιο στο οποίο είχαν πει τα μύρια όσα, και ένας κωμικός, ο Τόνι Χίντσκλιφ, είχε αναφερθεί απαξιωτικά για το Πουέρτο Ρίκο. Αλλά και ο Μπάιντεν, μιλώντας με Λατίνους, χαρακτήρισε με μια έκφραση σκουπίδια αυτούς που υποστηρίζουν τον Τραμπ.
Και τώρα, ο Τραμπ πήρε το απορριμματοφόρο μετά.
Πήρε το απορριμματοφόρο, τη στολή, όλα αυτά. Αλλά εδώ έχει γίνει το εξής ζήτημα. Έχει ξεσπάσει, ας το πούμε σε εισαγωγικά, θάλλος, διότι θεωρείται ότι οι υπηρεσίες στενογράφησης και το γραφείο τύπου του Μπάιντεν άλλαξε ένα γράμμα. Δηλαδή, τη λέξη σκουπίδι, σκουπίδια. Γιατί το σκουπίδι, αν είναι στον ενικό, πήγαινε μόνο στον κωμικό αυτό που έκανε τους χαρακτηρισμούς στην ομιλία του Τραμπ. Αν είναι σκουπίδια στον πληθυντικό,
πήγαινε,
είναι όλοι οι υποστηριστές. Και αυτό θεωρείται προσβλητικό προς όλους τους ψηφοφόρους κτλ.
Και λένε, με συγχωρείς, Πολυδεύκη, ότι λόγω αυτού πήρε και ένα μικρό προβάδισμα η Χάρις.
Τώρα εξαρτάται, ναι, γιατί αυτό είναι εις βάρος, ας πούμε, προσπαθεί να το μαζέψει ο Λευκός Οίκος όλο αυτό. Και μάλιστα αν παραχάραξαν οι στενογράφοι και το γραφείο τύπου τα λεγόμενα, αυτό στην Αμερική είναι πρόβλημα, διότι αυτά θεωρούνται επίσημα δεδομένα, καταχωρούνται σε αρχεία κτλ. Τώρα, πάντως είναι οριακά τα πράγματα, είναι πολλωμένη η Αμερική σε μεγάλο βαθμό και διχασμένη. Ακριβώς αυτό που είπες, ένα στοιχείο που δείχνει το πόσο έκρηθμα είναι τα πράγματα, είναι ότι στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, δεν έχει σχέση με την πρωτεύουσα, την πολιτεία είναι βόρειο-δυτικά, κάτω από τον Καναδά, στην άκρη, στον Ειρηνικό, εκεί ο κυβερνήτης ήδη έχει κινητοποιήσει, παρότι είναι δημοκρατικός, δηλαδή, και παρότι θέλω να πω στην πολιτεία θεωρείται ξεκάθαρο πως θα πάντα την κερδίσουν οι δημοκρατικοί με διαφορά. Ωστόσο, επειδή είναι μια από τις πολιτείες που καήκαν ορισμένες κάλπες από τις τρόλες ψηφοφορίες που ανέφερα στην αρχή, έχει ήδη κινητοποιήσει την Εθνοφρουρά για να πάρθουν μέτρα για τυχόν επεισόδια και εκείνη την ημέρα και τις επόμενες που θα ακολουθήσουν. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που ανησυχεί πολλούς τι θα συμβεί στην Αμερική, εφόσον τα αποτελέσματα είναι σχετικά κοντά. Και ειδικά αν έχει χάσει ο Τραμπ και είναι κοντά, αυτό θα είναι βέβαια μια αρκετά προβληματική κατάσταση.
Βέβαια. Να ρωτήσω, Πολυδεύκη, έχουμε μήπως κάποια εικόνα τι γίνεται όσον αφορά στις κρίσιμες πολιτείες, στις swing states, ποιος προηγείται κάποιες μονάδες, όπως αναφέρουν ότι Χάρης προηγείται κατά τρεις μονάδες στο Μίσιγκαν, για παράδειγμα.
Είναι 7 αυτές. Βέβαια, πολλοί θεωρούν ότι δεν είναι καν 7, είναι μόνο μία ουσιαστικά, η Πενσιλβάνια. Αλλά και εκεί οι μετρήσεις είναι σε επίπεδο στατιστικού λάθους.
Ναι, είναι τρεις και δύο μονάδες περίπου, ναι.
Τώρα, αυτό επειδή δεν είναι μόνο μία η μέτρηση, είναι διάφορες, θεωρούνται ότι είναι κάτω από το ποσοστό που ασφαλείας, ασφαλών προβλέψεων. Και βέβαια, να έχουμε υπόψη μας ότι από τις swing states είναι πιο πολύ, κρίνεται, ας πούμε, η επικράτηση και η νίκη των δημοκρατικών. Αυτοί πρέπει να κερδίσουν τις περισσότερες για να κερδίσουν και τις εκλογές. Τώρα, από εκεί και πέρα ασκούνται τις τελευταία 24 ώρα πιέσεις και εκτός από το εσωτερικό της Αμερικής, τώρα και από το εξωτερικό. Είδαμε τους Ευρωπαίους, τους πράσινους της Γερμανίας και της Γαλλίας, να καλούν την υποψήφια των Αμερικανών πράσινων, την κυρία Τζιλ Στάιν, μια γιατρό, ακτιβίστρια και λοιπά, να αποσυρθεί από την κούρσα, έστω και την τελευταία στιγμή. Η κυρία Τζιλ Στάιν είχε κατέβει στις εκλογές του 12 και ξανά του 16. Το 16 είχε πάρει 1,5 εκατομμύριο ψήφους. Τότε δεν ήταν τόσο σημαντικό, γιατί στην λαϊκή ψήφο είχε κερδίσει με διαφορά η Κλίντον, αλλά έχασε εκλογές. Τώρα όμως, εάν πάρει κάτι παρόμοιο, είναι γύρω στο 1-1,5%. Αυτό για τις οριακές ψηφοφορίες στις πολιτείες που είναι οριακά τα πράγματα μπορεί να παίξει ρόλο. Ας πούμε, η συμμετοχή, όσοι θυμούνται, το 2000 ενός άλλου ακτιβιστή, δικηγόρου υπέρ του περιβάλλοντος των δικαιωμάτων των καταναλωτών, του Ραλφ Νάιντερ, ήταν ένας λόγος που στήχησε την προεδρία στον Αλ Γκορ, μεταξύ των άλλων.
Λοιπόν, και να αλλάξουμε θέμα, γιατί θα μιλήσουμε και αύριο για τις αμερικανικές εκλογές, σίγουρα θα υπάρχουν νεότερα. Λοιπόν, να πάμε, Πολυδεύκη, στη Μέση Ανατολή. Εκεί συνεχίζεται με η αμερικανική διαμεσολάβηση για συμφωνία και χειρία στο Λίβανο. Η κυβέρνηση του Λιβάνου κατηγορεί το Ισραήλ ότι απορρίπτει έμπρακτα οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός. Και χθες είχαμε πάλι την Ισραηλινή αεροπορία, η οποία εξαπέλυσε νέα πλήγματα. Και αφού μας δώσεις πιο πολλά στοιχεία σε λίγο, να πω ότι έχουμε τώρα και τις ανησυχίες για νέα επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ μετά και τις τελευταίες απειλές του Χαμενεΐ. Αν και είχαμε μείνει με την εικόνα και την εντύπωση ότι επειδή ακριβώς η επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν δεν είχε να κάνει με ενεργειακούς και πυρηνικούς στόχους παρά μόνο με στρατιωτικούς, είχαν υποτιμήσει τότε αυτή την επιχείρηση, ότι δεν θα είχαμε κάποια αντίδραση σημαντική ή καθόλου από το Ιράν.
Λοιπόν, θα πρότεινα αυτό το θέμα να το θίξουμε περισσότερο αύριο. Θα έχω και περισσότερα στοιχεία.
Έχεις καλεσμένο για αυτό το θέμα.
Στην εκπομπή μου ως κύριο θέμα. Για τα υπόλοιπα που ανέφερες, να πούμε ότι μέχρι και την Πέμπτη το βράδυ ήταν στο Τελ Αβίβ και στην Ιερουσαλήμ η πεσταλμένη της αμερικανικής κυβέρνησης, Άμος Χόκστάιν και Μπρετ Μπακγκέρκ, οι οποίοι συζητούσαν λίγα 24 ώρα και πριν τις αμερικάνικες εκλογές, αυτά όλα παίζουν ρόλο, με τον Νετανιάου και την ομάδα του, αυτό το σχέδιο μιας εκεχηρίας στο Νότιο Λίβανο, με ένα σχέδιο που οι Αμερικάνοι αυτό συνεχώς προβάλλουν, δηλαδή αποχώρηση των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και έλεγχος, πάυση και της Χεσμπολάχ, αφοπλισμός και έλεγχος της περιοχής από τις ειρηνευτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών, αυτές που θέλει βέβαια να διώξει το Ισραήλ, και επίσης από τον επίσημο Λιβανέζικο στρατό. Ωστόσο δεν υπήρξε κάποια συμφωνία. Το Ισραήλ εξακολουθεί να θέτει όρους για την ασφάλειά του, οι οποίοι υπερβαίνουν αυτό το σχεδιασμό. Αποτέλεσμα ήταν η κυβέρνηση του Λιβάνου να κατηγορήσει το Ισραήλ ότι και με βάση αυτές, εντάξει, οι δύο αυτοί απεσταλμένοι δεν πήγαν στο Λίβανο. Αυτό έδειξε ότι δεν προχώρησε αυτή η ιστορία. Η κυβέρνηση του Λιβάνου κατηγορεί το Ισραήλ ότι και με αυτές τις θέσεις αλλά και με τις ενέργειές της το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει όλο το Λίβανο. Δεν είναι μόνο το νότιο κομμάτι, γίνονται βομβαρδισμοί στην Κοιλάδα Μπεκά, όπου υπάρχει και στην περιοχή Μπαλμπέκ, όπου υπάρχουν και αρχαιολογικοί θησαυροί που κινδυνεύουν, θεωρούν οι διεθνείς οργανώσεις, και στην Τύρο και στα βόρεια μέρη της χώρας, όπου θεωρούν ότι υπάρχουν εγκαταστάσεις και στρατηγική σημασία της Χεσμπολάχ και τις έχουν καταγράψει, γίνονται βομβαρδισμοί και φυσικά στο νότιο τμήμα. Βέβαια υπάρχει και από την άλλη πλευρά δραστηριότητα. Η Χεσμπολάχ κατάφερε, παρά τα πλήγματα που έχει υποστεί και την εξασθένησή της, να στείλει ρουκέτες χθες, οι οποίες ορισμένες διαπέρασαν αυτό το σύστημα του σιδηρού θόλου που έχει το Ισραήλ και χτύπησαν μια περιοχή στο κέντρο κιόλας της χώρας, προξενώντας, τουλάχιστον επιφέροντας τραυματισμούς σε 19 άτομα. Και βέβαια, από την άλλη μεριά, μην ξεχνάμε και την κάτω πλευρά, το Ισραήλ συνεχίζει βομβαρδισμούς ακόμη και τώρα στην περιοχή της Γάζας.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σε αύριο θα έχουμε περισσότερα σημαντικά για τη Μέση Ανατολή μετά την εκπομπή που θα κάνεις.
Βεβαίως.
Και θα μας δώσει αρκετές πληροφορίες. Λοιπόν, τραγωδία στο Κακοπλεύρη Καλαμπάκας, με 68χρονο να πέφτει νεκρός από σκάγια κυνηγού. Θα πάμε τώρα στο Βαγγέλη Μητρούσιο που έχει το ρεπορτάζ. Δεν έχουμε ακόμα τον Βαγγέλη Μητρούσιο. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να τον βρούμε για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Να πούμε ότι ο κυνηγός που συνελήφθη είναι και αστυνομικός στο επάγγελμα. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η Ελλάς για τον εντοπισμό των δολοφόνων του 5χρονου παιδιού στο Μαρκόπουλο Αττικής. Εκτιμάται πως πρόκειται για βεντέτα δύο οικογενειών. Πάμε στην Στέλλα Χρυσοδουλίδου για να μας δώσει τώρα περισσότερα στοιχεία. Στέλλα, μας ακούς? Μας ακούει η Στέλλα Χρυσοδουλίδου? Είμαστε στον αέρα, Στέλλα. Ναι. Μας ακούς, Στέλλα?
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Να με ακούτε.
Είμαστε στον αέρα του πρώτου προγράμματος, ναι. Να μας δώσεις περισσότερα στοιχεία για να δούμε πώς έγινε αυτό το ατύχημα, δυστύχημα μάλλον, με το παιδί, το 5χρονο παιδί και το ανθρωποκυνηγητό που έχει εξαπολύσει η Ελλάδα για τον εντοπισμό των δολοφόνων του.
Ένα τραγικό τέλος είχε ο τραυματισμός αυτού του 5χρονου παιδιού στο κεφάλι από πυροβολισμό στο Μακόπουλο χθες το πρωί, καθότι παρά την αρχική του μεταφορά στο κέντρο υγείας της περιοχής και έπειτα στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού, οι θεραπώντες ιατροί δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή. Σύμφωνα μάλιστα και με την επίσημη ανακοίνωση του μόνιμου νοσοκομείου, το παιδί διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ στο νοσοκομείο χωρίς σφιγμό, και για τον λόγο αυτό οι γιατροί προσπάθησαν να το επαναφέρουν με εκτέλεση κάρπα επί 45 λεπτά με διάρκεια, δίχως όμως αυτό να ανταποκριθεί. Θυμίζουμε ότι όλα ξεκίνησαν όταν επί της οδού Αγίου Δημητρίου στο Μαρκόπουλο επιβαίνοντες ένα αυτοκίνητο που φέρονται να είναι Ρωμά, σταμάτησαν δίπλα σε έτερο αυτοκίνητο στο οποίο βρίσκονταν το παιδί και οι γονείς του επίσης σε Ρωμά, και άρχισαν να πυροβολούν, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο, όπως αποδείχθηκε στην συνέχεια, τραυματισμό του 5χρονου. Οι αρχές οι οποίες εξακολουθούν να αναζητούν τους δράστες της επίθεσης, εξετάζουν το ενδεχόμενο να έχουν στήσει ενέδρα θανάτου λόγω προσωπικών διαφορών μεταξύ των δύο οικογενειών.
Στέλλα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να επανέλθουμε στο θέμα της τραγωδίας Κακοπλεύρη Καλαμπάκας με τον 68χρονο να πέφτει νεκρός από σκάλια κυνηγού. Πάμε στον Βαγγέλη Μητρού. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσένα, Βερδίγη, και στους ακροατές.
Τι έγινε?
Είχαμε μια τραγωδία σήμερα το πρωί στο Κακοπλεύρη Καλαμπάκας, εκεί όπου μια ομάδα κυνηγών είχε πάει για να κυνηγήσει. Εκεί όμως στην περιοχή βρέθηκε και ο 68χρονος, ο οποίος είχε πάει στην περιοχή για να περπατήσει αλλά και να μαζέψει χόρτα, όπως λένε οι πληροφορίες, και πυροβολήθηκε από άνθρωπο που συμμετείχε σε κυνήγι. Πρόκειται για αστυνομικό, όπως λένε οι πληροφορίες, ο οποίος έχει συλληφθεί και έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα. Τώρα, τα ακριβή αίτια, τι ακριβώς έγινε και κάτω από ποιες συνθήκες, όλα αυτά διερευνώνται από το αστυνομικό τμήμα Καλαμπάκας, ενώ θα πρέπει να πούμε ότι ο 68χρονος μεταφέρθηκε μετά το συμβάν στο κέντρο υγείας της Καλαμπάκας, εκεί όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ωστόσο όμως θα υποβληθεί, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, σε νεκροψία, νεκροτομή, έτσι, για τα ακριβή αίτια, όπως είπαμε, του θανάτου.
Βαγγέλη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε στη Λάρισα και στο σοβαρό τροχαίο που έγινε χθες. Έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, τραυματίστηκαν άλλοι δύο. Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων έγινε στον επαρχιακό δρόμο Λάρισας Αγιάς. Ο ένας από τους τραυματίες είναι πολύ σοβαρά και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Πάμε στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, υποβλήθηκε σε μια πολύ ωραία επέμβαση κατά τη διάρκεια της νύχτας ο 62χρονος άνδρας. Η κατάστασή του είναι κρίσιμη αλλά σταθερή. Περιμένουμε λοιπόν τα επόμενα 24 ώρα για να δούμε πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός του. Είναι ο οδηγός του ενός γιοταχή που ενεπλάκει στο τροχαίο, στο οποίο ενεπλάκησαν 4 οχήματα συνολικά, ένα τρακτέρ, 2 γιοταχή και μία νταλίκα. Ήταν ο οδηγός αυτοκινήτου, ο 62χρονος άνδρας, που είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ο οποίος συγκρούστηκε αρχικά με ένα τρακτέρ που προπορευόταν και στη συνέχεια και τα δύο οχήματα πέρασαν στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκαν διαδοχικά με άλλα δύο αυτοκίνητα, ένα γιοταχή και μία νταλίκα. Ως αποτέλεσμα, να ανασυρθεί νεκρός ο 34χρονος οδηγός του τρακτέρ, ο οποίος επέστρεφε από το ελαιοτριβείο, να τραυματιστεί και στη συνέχεια να χάσει τη ζωή του ένας 64χρονος άνδρας από την ίδια περιοχή, από την περιοχή της Αγιάς. Τραυματίστηκε ελευθερία ο οδηγός της νταλίκας, ενώ, όπως σας είπα, ο 62χρονος οδηγός του γιοταχή είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Κανείς δεν γνωρίζει τα ακριβή αίτια. Αυτό, ωστόσο, που λένε οι άνθρωποι της περιοχής, οι κάτοικοι και όσοι βρέθηκαν εκεί, είναι ένας δρόμος που αναπτύσσουν πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα οι οδηγοί, παρότι το όριο ταχύτητας είναι μικρό. Εκείνοι τρέχουν και δυστυχώς έχουμε αυτά τα αποτελέσματα, Ευρυδίκη.
Κωνσταντίνα μου, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Και θα πάμε στην Καλαμάτα, που είχαμε και εκεί άλλη τραγωδία. 59χρονη γυναίκα εντοπίστηκε απανθρακωμένη στο σπίτι της από άνθρωπους της πυροσβεστικής που βρέθηκαν στο σημείο, καθώς είχε εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Κώστα Γαζούλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, λίγο μετά τις 6 σήμερα το πρωί, ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία για φωτιά σε ισόγειο διαμέρισμα, σε συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, εδώ στην πόλη της Καλαμάτας. Οι προσβέστες, αφού κατέσβεσαν τη φωτιά στο διαμέρισμα που είχε υποστεί πολύ σημαντικές ζημιές, εντόπισαν τη σωρό, μια πανθρακωμένη σωρό. Διαπιστώθηκε αργότερα ότι πρόκειται για 59χρονη γυναίκα, η οποία διέμενε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Να σου πω ότι, σύμφωνα με κάποιους γείτονες της περιοχής, ακούστηκε και μια έκρηξη. Ωστόσο, το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας δεξάγει έρευνα για να διαπιστωθεί τι ήταν αυτό που προκάλεσε την συγκεκριμένη πυρκαγιά και είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο της 59χρονης Ευρυδίκη.
Κώστα, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Συλλαλητήριο πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί σωματεία και μαζικοί φορείς στην πλατεία Σιμηριώτη στη Νέα Ιωνία. Μαζί τους και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, διεκδικούν μεταξύ άλλων αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Αλέξανδρε Μέμο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Με βασικό σύνθημα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» έγινε το σημερινό συλλαλητήριο στη Νέα Ιωνία, στο οποίο συμμετείχαν εργάτες, συνταξιούχοι, νέοι, γονείς, εκπαιδευτικοί και ζητούσαν μεταξύ άλλων αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ, αύξηση των συντάξεων, απαλωτρίωση της ΕΡΙΟΤΕΚ και κατασκευή σχολικών κτηρίων, ανέγερση παιδικών σταθμών στην Αλσούπολη και στην Καλογρέζα, να καλυφθούν οι 200 κενές θέσεις προσωπικού στο νοσοκομείο Αγία Όλγα, δραστική μείωση των δημοτικών τελών και άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στον Δήμο. Όπως είπες και εσύ, στο συλλαλητήριο παραβρέθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι στηρίζουμε τα αιτήματα των εργαζομένων, των φορέων και σωματείων της Νέας Ιωνίας.
Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τη δημητική της είχε στο 65ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης η μήνυ σειρά της ΕΡΤ «Η Μαρία που έγινε Κάλλας». Τα 10 επεισόδια για την πορεία της άγνωστης Μαρίας πριν γνωρίσει την αποθέωση και καταξιωθεί διεθνώς θα προβληθούν από το Netflix. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Κλέλιας Κλούντζου.
«Η Μαρία που έγινε Κάλλας», η πολυαναμενόμενη κοινωνική βιογραφική σειρά της ΕΡΤ, καθήλωσε το κοινό στην avant-première.
Στην ΕΡΤ πιστεύουμε και οι τηλεθεατές μας το επιβεβαιώνουν ότι η εμπορικότητα και η ποιότητα μπορούν να συμβαδίζουν. Γι' αυτό και επενδύουμε στην ποιότητα. Οι συντελεστές της σειράς αυτής προφανώς και δεν χρειάζονται συστάσεις. Αξίζουν όμως πολλά μπράβο στους συντελεστές της Μαρίας που έγινε Κάλλας για τη σπουδαία δουλειά που έκαναν.
Όταν ξεκινήσαμε με την Όλγα Μαλέα και συζητούσαμε το project, τη ρώτησα γιατί θέλεις να κάνεις αυτό το project. Και μου είπε, ο λόγος είναι ότι είναι μία ιστορία που δεν έχει ξαναυποθεί. Και είναι η ιστορία ενός κοριτσιού που ήταν ασχημόπαπο και έγινε κύκνος.
Η νέα σειρά της ΕΡΤ με τη σφραγίδα της Όλγας Μαλέα καταγράφει για πρώτη φορά την πορεία της άγνωστης Μαρίας κατά την περίοδο της κατοχής στην Αθήνα, πριν ακόμα η Κάλλας γνωρίσει την αποθέωση και μεταμορφωθεί στην μεγαλύτερη ντίβα όλων των εποχών.
Είναι μια πολύ συγκινητική για μένα ιστορία. Είναι ένα ασχημόπαπο που γίνεται ντίβα. Και όλα αυτά συμβαίνουν στην Αθήνα στα χρόνια της κατοχής.
Στη σειρά συμμετέχουν καταξιωμένοι ηθοποιοί και συντελεστές. Στον ρόλο της Μαρίας, η πρωτοεμφανιζόμενη λυρική σοπράνο και φοιτήτρια υποκριτικής Κλεοπάτρα Ελευθεριάδου.
Δεν ξέρω πώς αισθάνομαι για όλο αυτό. Εύχομαι να βγει κάτι πολύ ωραίο και εύχομαι να είναι έστω και λίγο εντάξιο της Κάλλας.
Η σειρά αποτελείται από 10 επεισόδια. Οι τηλεθεατές της ΕΡΤ θα έχουν την ευκαιρία να την παρακολουθήσουν στην πλατφόρμα Netflix στις αρχές Δεκεμβρίου. Τα γυρίσματα της σειράς έγιναν στους χώρους όπου έζησε η Κάλλας.
Αθλητισμός. Και πάμε τώρα στην αθλητική επικαιρότητα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με θετικό πρόσημο έκλεισε η εβδομάδα και το μπάσκετ. Χθες το βράδυ ο Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα 81-77 σε ένα πολύ φλογερό παιχνίδι. Μάλιστα είχαν 14 πόντους, όμως το τέλος το γύρισε, οπότε πήρε τη νίκη. Τώρα στο ποδόσφαιρο συνεχίζεται η Σούπερ Λίγκα με δύο παιχνίδια για την αυξηνή βραδιά. Στις 5 ώρα ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πανσεραϊκό και στις 8.30 η Καλυθέα των Πανετολικών. Για τον μπάσκετ, δύο παιχνίδια από την ΕΡΤ. Θα τα δούμε και τα δύο. Καρδίτσα Κολοσσός και Μαρούσι ΠΑΟΚ.
Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω. Καλό απόγευμα.
Ο καιρός.
Αύριο στα ανατολικά και βόρεια υπηρετικά και βαθμιά στα κεντρικά υπηρετικά της Φοράδας, στην Εύβοια, την Κρήτη, την Ανατολική Πελοπόννησο και τον Νοτιόνιο θα έχουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά άθλιος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στην Αττική τώρα σχεδόν άθλιος καιρός με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες από το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόρεια ανατολική 4 με 6. Και από το μεσημέρι στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά και τα βόρεια από 21 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη τώρα σχεδόν έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, γρήγορα θα αυξηθούν και είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι ανατολική βόρεια ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 10 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ελληνική, η αναλυτική σας ενημέρωση από κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζες. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βρυδίκη Χάντζη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο etnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.